αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χριστό Παπαγεωργίου. Χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι, και σήμερα, όπως ίσως καταλάβατε, θα ακούσουμε μια σειρά από εξαιρετικές ερμηνείες πάνω στις φωνές της Άνοιξης, το Vals, έργο 410 του Johann Strauss, του δεύτερου, σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες όλων των εποχών. Το 1882, ο 57χρονος και διάσημος τότε Johann Strauss ο δεύτερος, ο ιός, γονός δεύτερης γενεάς, μιας σημαντικής μουσικής οικογένειας που ξεκίνησε από τον πατέρα Johann, τον ιό Johann τον δεύτερο, πρωτότοκο ιό μεταξύ δύο άλλων αδερφών, του Joseph και του Edward, όλοι σπουδαίοι συνθέτες, μαέστροι και εκτελεστές οργάνων. Ειδικά ο Johann ήταν και εξαιρετικός βιολινίστας και εξαιρετικός πιανίστας που έπαιζε τα βάλς του συχνά στα ίδια σαλόνια με τον Liszt. Υπεύθυνος για την μεγάλη διάδοση του Βάλς στην εποχή του στη Βιέννη αλλά και σε όλο τον κόσμο, συνθέτης του Γαλάζιου Δούναβη, της Νυχτερίδος, των ιστοριών από τα δάση της Βιέννης και πολλών άλλων σημαντικών Βάλς, δέχθηκε μια παραγγελία να γράψει επιτέλους ένα Βάλς για σόλο φωνή. Ήταν μια παραγγελία ειδικά για την διακεκριμένη σολίστ και μέλος της όπερας της Βασιλικής Αυλής της Βιέννης, Bianca Bianchi, γεννημένη στη Χαϊλδεβέργη και με το πραγματικό όνομα Bertha Schwarz, 1855-1947, της οποίας τέχνη ενέπνευσε τον Strauss όχι μόνο να αποδεχτεί αλλά και να γράψει ένα από τα σημαντικότερα έργα του. Αυτό το βάλς παίχτηκε πρώτη φορά την 1η Μαρτίου του 1883, την επόμενη χρονιά δηλαδή, στο Theater an der Wien, το οποίο χτίστηκε το 1801. Ο Μπετόβεν έδωσε σημαντικές συναυλίες εκεί και οι μεγαλύτεροι συνθέτες από τότε μέχρι σήμερα. Ένα κτίριο το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια μουσική. 17 μέρες αργότερα, το ίδιο Βάλς το ενορχίστρωσε για μεγάλη ορχήστρα και η επιτυχία ήταν η ίδια. Ο κόσμος δεν άφησε, όπως και στην πρώτη φορά, να φύγουν οι μουσικοί αν δεν το έπαιζαν ξανά. Πλέον μεταφέρθηκε και σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Ρωσία μετά από κάποια περιοδία που έκανε ο Strauss εκεί, η οποία συχνά μπαίνει και στη νυχτερίδα, στη δεύτερη πράξη, σαν μια άρια επίδειξης. Τα λόγια τα προσέφερε ο Franz Friedrich Richard Genet, ο οποίος ήταν πρόσος, δηλαδή Αυστροούγγρος, συγγραφέας θεατρικός, λιμπρετίστας και συνθέτης, 1823-1895. Άλλο ένα στοιχείο για την επιτυχία αυτού του έργου ήταν το γεγονός ότι το αφιέρωσε σε ένα από τους διάσημους πιανίστες εκείνης εποχής και συνθέτη, τον Alfred Grünfeld, ο οποίος, όπως ακούμε τώρα, έκανε μια καταπληκτική και μάλιστα ακούμε μια ηχογράφησή του του 1913, ήταν τότε 61 ετών, ένας πιανίστας διασκεδαστής της εποχής του, διότι μετέγραφε όλα αυτά τα βάλς του Strauss και τα παίζε με αυτόν τον απαράμιλο τρόπο που ακόμα και στις μέρες μας προκαλεί δέος. Παρότι έπαιζε συνθέτες όπως ο Σούμαν, ο Σοπέν, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Ντεμπισί, είχε πολλές ηχογραφήσεις αυτών των συνθετών, παρέμεινε στη συνείδηση του κοινού και στην ιστορία ακριβώς λόγω αυτών των μεταγραφών, των εφάνταστων και φυσικά του καταπληκτικού του παίξηματος. Ήθελα λοιπόν να μπούμε λίγο στο πνεύμα αυτής της μουσικής και ειδικά σε αυτό το είδος του βάλς, το οποίο ξεχωρίζει ήδη από τα πρώτα μέτρα για όποιον γνωρίζει. Και σε προηγούμενες εκπομπές έχω θίξει το θέμα της αυθεντικότητας, ειδικά του ρυθμού. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι εμφανές ήδη από την αρχή. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, ακούγοντας μια οποιαδήποτε ερμηνεία, κατά πόσον εκπροσωπείται από τους αυθεντικούς ερμηνευτές ή από κάποιους που προσπαθούν να μιμηθούν το βάλς, όσο καλή και αν είναι. Το λέω αυτό διότι, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να παίξει Αριστοφάνη ή Σοφοκλή ή Ευρυπίδη καλύτερα από τους Έλληνες. Και ο λόγος είναι προφανής. Το ίδιο ισχύει και για τα βάλς με τους Γενέζους. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το πολύ χαρακτηριστικό που γράφει στην παρτιτούρα ο Στράους, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απλό ακομπανιαμέντο ακριβώς στα τρία. Κανείς δεν το παίζει έτσι, όπως ισχύει και για τις περισσότερες μουσικές. Βλέπουμε κάτι να είναι γραμμένο για να πάρουμε μια ιδέα, αλλά μετά το μεταφράζουμε εμείς σε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό, πιο αυθεντικό. Στην περίπτωση λοιπόν του βάλς, όπως είπα, η όθηση που δίνει ο καβαλιέρος για να μπορέσει να στροβιλήσει την παρτνέρ του ξεφεύγει λίγο από το ακριβές του μέτρου και φεύγει λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι το κάνει όλη η ορχήστρα. Με αποτέλεσμα, αν κάποιος δεν γνωρίζει και δεν είναι σίγουρος για αυτό που κάνει, να ακούγεται πολύ άσχημα. Με αποτέλεσμα, όσοι δεν νιώθουν σίγουροι, να παίζουν ακριβώς ατέμπο. Ενώ οι Βιενέζοι, που το ξέρουν από γεννησιμιού τους, μπορούν όλοι μαζί να παίζουν εκεί που πρέπει, να το φέρουν λίγο πιο πριν, αλλά τόσο όσο. Και να φαίνεται και φυσικό, να μην είναι επιτηδευμένο ή ψεύτικο και να διατηρείται και καθ' όλη τη διάρκεια του κομματιού. Λοιπόν, αυτό το πετυχαίνουν μόνο οι Βιενέζοι και για να το κάνω πιο σαφές θα σας βάζω μία ορχήστρα που δεν είναι Βιενέζοι και μία που είναι Βιενέζοι για να καταλάβετε τη διαφορά. Ότι δεν είναι τυχαίο που επιστρέφουμε κάθε φορά στην πρωτοχρονιά της συναυλία στη Βιέννη και όλες οι άλλες είναι απλώς μια ημιτασιόν. Λοιπόν, Λεόπολντο Στοκόφσκι και ορχήστρα της Φιλαδέλφειας. Φίλι Μποσκόφσκι και ορχήστρα Johann Strauss της Βιέννης. Ξανά πάλι η ίδια ορχήστρα της Φιλαδέλφειας, αλλά αυτή τη φορά με τον Ormandy και αμέσως μετά η ορχήστρα της Βιέννης με τον Μούτι από την πρωτοχρονιάτικη του 2021. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ακούγοντας αυτό το κομμάτι θα θέλατε να μην το διακόψω και να συνεχίσετε να το ακούτε από έναν μαέστρο όπως ο Μούτι που πραγματικά κατά τη γνώμη μου έδωσε μια από τις ωραιότερες ερμηνείες αυτού του κομματιού και θα το έκανα εάν πρώτον δεν το είχαμε ακούσει μερικές μέρες πριν και δεύτερον αν δεν είχα κατά νου κάτι πολύ καλύτερο. Αυτή την ερμηνεία του 1989 με τον Αυστριακό Κάρλος Κλάιμπερ που διευθύνει την Φιλαρμονική της Βιέννης, δύο χρόνια μετά την αξέχαστη ερμηνεία της Kathleen Battle δίπλα στο Herbert von Karajan και είναι τόσο ανάγλυφη η παρουσίαση των πολλών ενοτήτων που θα μας δώσει μια πολύ καλή ιδέα πριν ακολουθήσουν αυτά τα οποία κάνουν οι κυρίες, τα οποία λόγω της ομορφιάς της φωνής τους και του λόγου θα μας αποσπάσουν την προσοχή από τις λεπτές αποχρώσεις, τις μεταβάσεις και την ανάγλυφη και πλαστική ερμηνεία αυτού του εκπληκτικού μαέστρου, Κάρλος Κλάιμπερ, ιδιοφυούς ιού του επίσης σημαντικού Έριχ Κλάιμπερ, που την παραθέτω με μία άκαμπτη αρχική εισαγωγή του Λέοναρντ Μπένστάιν, που κατά τα άλλα είναι ο ήρωάς μου, με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, που επιβεβαιώνει την μοναδικότητα της ερμηνείας του Βάλς από αυτούς οι οποίοι το έχουν, σαν να λέμε, στο αίμα τους. Και δίπλα στον Κλάιμπερ δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια ντίβα, διότι ντίβα είναι ο ίδιος.
Thank you.
Μετά την εξαιρετική ερμηνεία του Κάρλος Κλάιμπερ και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης, θα ήθελα να περάσουμε στην αυθεντική εκδοχή του Βάλς έργο 410 του Johann Strauss, που είναι για φωνή, σόλο σοπράνο και ορχήστρα, πάνω σε κείμενο του Richard Genet ή του Richard Genet. Το Genet είναι γαλλικό όνομα βέβαια, και το Richard φυσικά διότι έτσι εκφέρεται στην Αυστρία. Η πρώτη φράση λοιπόν από τις Φωνές της Άνοιξης ξεκινάει μιλώντας για έναν κορυδαλό, ο οποίος ανυψώνεται στο γαλάζιο ουρανό την ώρα που ο ζεστός αέρας φυσάει τόσο ήπια, και είναι τόσο ευχάριστη η αναπνοή αυτή που αναζωογονεί φιλώντας την πεδιάδα και το λιβάδι, φαίνοντας την άνοιξη την οποία ξυπνά σε μια όμορφη λαμπρότητα, και στο αλφα αλφα που ξυπνά, που ταιριάζει και με τη λέξη ερβάχεν, ερβάχτ, α, η σοπράνο αφήνει μερικούς βοκαλισμούς και πάνω σε αυτό το αλφα επιστρέφει για να πει ότι όλα τα βάσανα έχουν τελειώσει και όλος ο καημός μακριά έχει φύγει. Και αυτή είναι η πρώτη φράση με την οποία θα μπούμε σε αυτή την ακρόαση από τις κυρίες, οι οποίες ως επί το πλείστον είναι κολορατούρες σοπράνο, και ξεκινάμε με την ερμηνεία της Kathleen Battle δίπλα στον Herbert von Karajan στην πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης του 1987. Μετά την Kathleen Battle και τον Herbert von Karajan σε αυτή την αρχική πρώτη φράση, θα ήθελα να πάμε ένα σκαλί παραπάνω με την Ρωσογερμανίδα Ρίτα Στράιχ, εδώ σε ηχογράφηση του 1958. Συνεχίζουμε μια κινηματογραφημένη εκδοχή της ίδιας άριας από το 1965 με την 26χρονη τότε Λουτσία Πόποβα ή Λουτσία Ποπ, με την οποία συνεργάστηκε για τη νυχτερίδα ο Κάρλος Κλάιμπερ στην περίφημη δική του ηχογράφηση, η οποία συμπτωματικά είχε το ίδιο τραγικό τέλος με την προλαλήσασα Ρίτα Στράιχ, αλλά ας αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει καλύτερα σε αυτή την πρώτη φράση. Ήταν η Λουτσία Ποπ, και αν και δεν ήταν ακριβώς στο ύφος της φωνής της Σβάτσκοπφ, επειδή η απαράμιλη ομορφιά και στο στυλ της χαρακτήρισαν μια ολόκληρη εποχή, για ιστορικούς λόγους παραθέτω ένα απόσπασμα με τον Ιώσεφ Κρίπς να διευθύνει το 1966 την πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης. Και μετά τη Σβάτσκοπφ, η συμπατριώτησά της Ingeborg Hallstein, μια εκπληκτική φωνή γεννημένη το 1936 και σταμάτησε τη σκηνική και θεατρική της παρουσία μέσα στη δεκαετία του 70. Και τώρα πάμε στη δεύτερη φάση, η οποία μας μιλάει για το πόσο πόνος λίγο-λίγο φεύγει και η μουσική πάλι σαν τον ήλιο αρχίζει να γελάει και το γελά, γελά, λάχτ γίνεται και αυτό ένας βοκαλισμός σαν να γελάς. Ξεκινάμε με την Kathleen Battle. Ακολουθώντας την ίδια σειρά όπως προηγουμένως, μετά την Kathleen Battle, η Rita Strike του 1958. Μετά τη Rita Strike, η Λουτσία Pop. Μετά τη Λουτσία Pop προσπερνάμε την Elizabeth Schwarzkopf και ακούμε την Ingeborg Hallstein με τον Franz Marszarek να διευθύνει τη δική του ορχήστρα. Hallstein, μια άλλη εκπληκτικής ευελιξίας φωνή, αυτή της Γαλλίδας κολορατούρα σοπράνο και ηθοποιού Ναταλή Ντεσέ. Σε αυτό το σημείο έχοντας ακούσει εξαιρετικές φωνές και στο τέλος την Ναταλή Ντεσέ να τραγουδάει μάλιστα και την επαναφορά της αρχικής μελωδίας, θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή την ακρόαση της πρώτης ενότητος παραθέτοντας μια διακεκριμένη και γνώριμη φωνή, την Ελληνίδα κολορατούρα Βασιλική Καραγιάννη, χρόνια της πολλά, σε μια εξαιρετική ερμηνεία ζωντανά, μία και έξω, όχι όπως οι προηγούμενες που ήταν οι περισσότερες στουντιακές, με τον Λουκά Καριτινό να ηγείται της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην πρωτοχρονιάτικη συναυλία του 2009, 11 χρόνια πριν. Και αφήνω σε εσάς να πιστοποιήσετε την ποιότητα του έμψυχου καλλιτεχνικού δυναμικού της πατρίδος μας, μιας και το συγκεκριμένο Μέγαρο ήδη εξ αρχής συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως. Το ίδιο λοιπόν και η μουσική σε αυτή τη συναυλία. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην εκπομπή Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη στις συγκριτικές ερμηνείες και ακούσαμε την Ελληνίδα κολορατούρα σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη να ερμηνεύει από ζωντανή ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 2009 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τον Λουκά Καριτινό να διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ αυτή την πρώτη ενότητα από τις φωνές της Άνοιξης, Βάλς έργο 410 του Johann Strauss Ιού. Και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε την δεύτερη ενότητα, η οποία μας λέει και μας περιγράφει την παρουσία του Αηδονιού της Άνοιξης, το οποίο ως πρωταγωνιστή της Άνοιξης πρέπει να αφήσουν όλα τα υπόλοιπα στην ησυχία του και να μπορέσει να τραγουδήσει. Και μιμείται φυσικά το τραγούδι του Αηδονιού. Εξού και η εξωστρέφεια αυτής της μελωδίας, η οποία βρίσκεται σε μια άλλη τονικότητα, πιο ψηλά και χαρακτηρίζεται από μεγάλα μουσικά διαστήματα. Εδώ θα ήθελα να παραθέσω φωνές που είναι πολύ πιο γεμάτες από την Kathleen Battle, η οποία πράγματι έχει σχετικά μικρότερη φωνή. Είναι ευλίγιστη, αλλά σε αυτό το σημείο που πρέπει να τραγουδήσεις με μεγάλη ευκρίνεια, είναι καλό να ακούσεις πριν μια μικρότερη φωνή, η οποία μπορεί να χαθεί κάπου, κάποιες που πραγματικά έχουν όλη αυτή τη διάβγεια και η Ρίτα Στράιχ την έχει. Ha ha ha! Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσουμε μετά την Ρίτα Στράιχ μια όλο αισιοδοξία νιώτη και ζωηράδα ερμηνεία αυτού του χορίου με το Αϊδόνι της Ελίζαβεθ Σβάρτσκοπ από ζωντανή ηχογράφηση της πρωτοχρονίας του 1946. Και αμέσως μετά παραθέτω μια ερμηνεία της περίφημης νοτιοκορεάτισσας κολορατούρα σοπράνο Σου Μιτζό, η οποία υπήρξε μαθήτρια της Σβάρτσκοπ και έχει αντιδιαμετρικά διαφορετική άποψη. Είναι πολύ πιο αργά και ξαφνικά στις λεπτομέρειες εμφανίζεται ένας τεράστιος κόσμος εντυπωσιακών φωτοσκιάσεων. Είναι πολύ διαφορετικές η μία από την άλλη. Δεν θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή την ενότητα πριν παραθέσω την Ingeborg Hallstein, η οποία στη συγκεκριμένη ενότητα κάνει ένα πέρασμα που φτάνει στην στρατόσφαιρα τη φωνητική, κατεβαίνοντας μάλιστα και χρωματικά μετά, κατρακυλώντας βήμα-βήμα. Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο σε κάθε περίπτωση, πέρα από την εξαιρετική καθόλα ερμηνεία της σε όλο το κομμάτι.
Thank you.
Η επόμενη ουσιαστικά τρίτη ενότητα είναι έντονα ερωτική. Μιλάει για το τραγούδι του Αηδονιού «Τη νύχτα της Άνοιξης» και ξαφνικά ανοίγουν οι ονειροπολήσεις σε επιθυμίες, λάγνες, τολμάει να πει, και γι' αυτό το λόγο, και μάλιστα προσέξτε το αυτό, η μουσική ολισθαίνει προς τα πάνω σαν μια επιθυμία. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο τέλος αυτής της ενότητος, που αλλάζει το νόημα γιατί έρχεται το φως της ημέρας για να φυγαδεύσει τις σκιές που ερωτοτροπούσαν το βράδυ και να αναγγείλει το Αηδόνι τον καινούργιο του σκοπό, τον πρωινό και τον χαρούμενο, αντιστρόφως αλλάζει και η μουσική. Αντί να πηγαίνει προς τα πάνω η μελωδία, με τις ίδιες νότες, αντίστροφα, πηγαίνει προς τα κάτω. Και έτσι εσείς μας οδηγεί προς το φινάλε, το χαρούμενο. Ξεκινάμε με την Kathleen Battle και τον Herbert von Karajan. Τώρα το ερωτικό τραγούδι του Αηδονιού μετά την Kathleen Battle με τον Herbert von Karajan. Θα ήθελα να περάσουμε στην Rita Streich, η οποία τραγουδάει, όπως και η Kathleen Battle, πολύ κοντά στο κείμενο, χωρίς καντένσεις και ανθίσματα. Παρά τα αυτά, η φωνή της έχει άλλο τίμπρο, άλλο όγκο, ένα σκαλί πιο δεξιοτεχνικά με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό πιθανότατα να σχετίζεται και με το γεγονός ότι η φωνή της ως πιο δυνατή προβάλλεται καλύτερα και δημιουργεί μια πιο έντονη εντύπωση. Thank you. Μετά τη Rita Strike στην ηχογράφηση αυτή του 1958 με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου και τον Kurt Gebel, θα ήθελα να πάμε με τον Michael Schoenwandt να διευθύνει, προσέξτε, τη Συμφωνική του Βερολίνου. Υπάρχει η Φιλαρμονική, υπάρχει η ορχήστρα της ραδιοφωνίας που ακούσαμε προηγουμένως και αυτή είναι η Συμφωνική και αυτή η εξαιρετική ορχήστρα. Εδώ βέβαια με αφορμή μια φωνή με τεράστια αυτοπεποίθηση, μιλάμε για την Ναταλή Ντεσέ, η οποία είναι ιδιαίτερα εκφραστική, θα το ακούσετε, στα ίδια ακριβώς βήματα, αλλά πιο ελεύθερη, η οποία δεν χάνει ευκαιρία να κάνει καντένσες μεγάλης δυσκολίας, εκτελώντας τες με τέτοια ακρίβεια και ασφάλεια και αυτοπεποίθηση, που από μόνο του είναι ένα αξιοθαύμαστο φαινόμενο. Ήταν αυτό. Ένα La ύφεση παρόμοιο με αυτό που ακούσαμε προηγουμένως από την Ingeborg Hallstein, η πιο ψηλή νότα όλου του κομματιού και μάλιστα δική τους επιλογή, δεν είναι επιβεβλημένο, γι' αυτό και οι περισσότερες δεν το κάνουν αυτό. Κάνουν άλλα πράγματα βέβαια ανάλογα εκεί που μπορούν. Ήταν η Ναταλή Ντεσέ και πάντως λέγοντας Ingeborg Hallstein, ας μπούμε στο να παρακολουθήσουμε άλλη μια επίδειξη τεχνικής. Oh, και τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Στο φινάλε υπάρχει απλώς η επανάληψη των ίδιων λόγων της αρχής για τον κορυδαλό, ο οποίος ξανεβαίνει στον ουρανό, για την άνοιξη και τη λαμπρότητά της. Και όλα αυτά τα οποία τελικά η μουσική τα αποδίδει με έναν τρόπο που ο καθένας μπορεί να φτιάξει ακόμη καλύτερους τύπους στο μυαλό του, πιστεύω. Με πολύ μικρές προσθέσεις, περισσότερο για να ντυθούν οι πολλές φιωριτούρες της φωνής, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Και δεν έχουμε παρά να σηκωθούμε όρθιοι να χειροκροτήσουμε στο τέλος, όπως έγινε και στην πρεμιέρα και έκτοτε σχεδόν πάντα μέχρι σήμερα. Σε αυτό το υπέροχο κομμάτι, έργο 410 με τίτλο «Φωνές της Άνοιξης» του Johann Strauss Ιού. Θα ήθελα να ακούσουμε μερικά από τα πιο ωραία φινάλε που υπάρχουν και μερικές από τις πιο ψηλές νότες επίσης που έχουν δώσει μετά από όλο αυτό τον φωνητικό μαραθώνιο κάποιες από τις ωραιότερες φωνές. Ξεκινάμε με την Kathleen Battle στο φινάλε με το Herbert von Karajan. Με την θαυμαστή και σαρωτική φωνή της Ingeborg Hallstein. Σε αυτό το σημείο η Hallstein κάνει αυτό που κάνουν ελάχιστες και θα το ακούσουμε στη συνέχεια με όσες κυρίες μπορούν να το κάνουν. Τραγουδάει ένα κοντραφά που είναι πάρα πολύ ψηλό και ειδικά στο τέλος εξοντωτικό. Λίγο τρεμοπαίζει, απολύτως φυσιολογικό με όσα έχουν προηγηθεί. πλησιάζοντας προς το τέλος με στρέτο, δηλαδή σφιχτά, πολύ κοντά, το ένα με το άλλο τα παραδείγματα, ένα λαξ, παραθέτοντας όλες τις κυρίες με τις ελευθερίες που παίρνουν, η καθεμία ανάλογα με το πώς τη βολεύει και σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία της, το δικαιούνται άλλωστε μετά από όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, την εξοντωτική αυτή ακροβασία, και ένα από τα τελευταία περάσματα καταρχήν με την Ρίτα Στράιχ. Το έχουμε ήδη ακούσει με την Ingeborg Hallstein, αλλά η φωνή της Στράιχ είναι πιο μαλακή, πιο ήρεμη, φαίνεται να πηγαίνει με το πάσο της. Το ίδιο με τη Βασιλική Καραγιάννη. Όπως θα ακούσετε, η Λουτσία Πόπ στο ίδιο σημείο αποφεύγει να τραγουδήσει τις ίδιες νότες που τραγουδούν οι δύο προηγούμενες, η Στράιχ και η Καραγιάννη, με πιο έντονο ακόμη τρόπο, γιατί είναι δύσκολο και θέλει να κρατήσει δυνάμεις για τις τελευταίες νότες που επίσης θα ακούσουμε στο τέλος, τις ψηλές. Μετά το δεύτερο κοντραφά που ακούσαμε από την Λουτσία Πόπ, το τρίτο από την Ναταλή Ντεσέ, η οποία έχει και μια χαρακτηριστική άνεση αφοπλιστική. Μετά την Ντεσέ, η Στράιχ κάνει κάτι ακόμη πιο δύσκολο. Μετά το κόντραφα, κάνει και μια τρίλια μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Και λες πόσο θα αντέξει πλέον. Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα αφιέρωμα στις Φωνές της Άνοιξης, έργο 410, το περίφημο βάλς για σοπράνο και ορχήστρα του Johann Strauss του Δεύτερου. Η εκπομπή για προφανείς λόγους ολοκληρώνεται με το πέμπτο και τελευταίο κοντραφά που ανήκει στην Βασιλική Καραγιάννη. Με τον Λουκά Καριτινό και τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, και ήθε οι γιορτινές μέρες μαζί με τη μουσική να έχουν μια μόνιμη φωτεινή επίδραση απάνω μας. Χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι.